Ellen White. Stvaranje. Počeci istorije Božijeg naroda. Trideset i šesto poglavlje. U pustinji.
Skoro 40 godina sinovi Izraeljevi nestaju s vidika i lutaju pustinskim prostranstvima. Mojsije kaže: a vremena za koje idosmo od kadi svarne, pa dokle pređesmo preko potoka Zareda, beše 38 godina. Dok ne izumre u okolu stav onaj naraštaj, ljudi za vojsku, kao što se beše zakleo Gospod. Jeli ruka Gospodnja beše protiv njih, potirući ih iz okola dokle ne pomreše. U to vreme narod je bio stalno podsjećan da se nalazi pod Božijim prokletstvom. Prilikom pobune kod Kadisa, Izraeljci su odbacili Boga i Bog je zato privremeno odbacio njih. Pošto su se pokazali neverni Božijem zavetu, bio im je uskrećen znak zaveta, obred obrezanja. Svojom željom da se vrate u zemlju svoga robovanja, pokazali su se nedostojnim slobode, ali i praznika Pashe, koji je bio uveden kao uspomena na oslobođenje iz okova, pa ga nisu mogli svetkovati. Ipak, obavljanje službe u svetilištu svedočilo je da Bog nije potpuno odbacio svoj narod. Njegovo proviđenje je i dalje zadovoljavalo potrebe njegove dece. Govoreći o danima lutanja kroz pustinju, Mojsije kaže: jer te je Gospod, Bog tvoj, blagoslovio u svakom poslu ruku tvojih. I On zna put tvoj po ovoj velikoj pustinji, i ovo 40 godina beše s tobom Gospod, Bog tvoj, i ništa ti nije nedostajalo. Levitska himna koju je zabeležio Nemija nadahnuto opisuje kako se Bog starao o Izraelju čak i za vreme tih godina odbacivanja i progonstva. Ni onda ih radi velike milosti svoje nisi ostavio u pustinji, stub od oblaka nije odstupao od njih danju, vodeći ih putem, niti stub ognjene noću svetleći im putem kojim će ići. I dao si im dobri duh svoj da ih urazumljuje, i mane svoje nisi ustegao od usta njihovih, i vode si im davao u žeđi njihovoj, i 40 godina hranio si ih u pustinji, odelo im neovešta i noge im ne otekoše. Nemija 9.19-21. Lutanje pustinjom nije trebalo da bude samo kazna namenjena buntovnicima i nezadovoljnicima, već i prilika sljedećem naraštaju da se pripremi za ulazak u obećanu zemlju. Mojsije je to i naglasio: zato poznaj u srcu svom da te Gospod, Bog tvoj, gaji kao što čovjek gaji svoje dete, da bi te namučio i iskušao da se zna šta ti je u srcu, hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš. I glađu te morio, ali te opet hranio manom za koju ti nisi znao ni oci tvoji, da bi ti pokazao da čovjek ne živi o samom hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih. 5. Mojsijeva 8, 5, 2 i 3. Nađi ga u zemlji pustoj, na mestu strašnu gde buči pustoš. Vodi ga naokolo, uči ga i čuva kao zenicu oka svoga. U svakoj tuzi njihovoj on beše tužen i anđeo koji je pred njime spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi, on ih izbavi i podiže ih i nosi ih sve vreme. 5. Mojsijeva 32.10, Isaija 63.9. Ipak, o njihovom životu u pustinji sačuvani su jedino izveštaji koji govore o njihovim pobunama protiv Boga. Korejeva pobuna prouzrokovala je uništenje 14.000 Izraeljaca. Bilo je i drugih pojedinačnih slučajeva u kojima je izražen isti duh prezira prema Božijem autoritetu. Jednom je sin neke Izraeljke i jednog Egipćanina, pripadnik mešovitog mnoštva, koje je zajedno sa Izraeljem izašlo iz Egipta, napustio svoj deo logora i prešao u deo namenjen Izraeljcima, prisvajajući pravo da tu podigne svoj šator. Prema Božijem zakonu to mu je bilo uskraćeno, jer su potomci Egipćana sve do trećeg kolena bili isključeni iz kupa Izrailjaca. Nastala je raspra između njega i nekog Izrailjca i kada je predmet stigao pred sudije, prestupnik je izgubio spor. Ljut zbog te odluke, počeo je da vređa sudije i zaslepljen besom pohulio je i na ime Božije. S mesta su ga izveli pred Mojsija, postojala je zapovest. Ko opsuje oca svojega ili majku svoju, da se pogubi. Druga Mojsijeva 21.17. Ali nije bilo nikakve odredbe koja bi pokrivala ovaj slučaj. Zločin je bio tako strašan da su osjetili da moraju zatražiti posebna uputstva od Boga. Čovjek je bio stavljen u pritvor, sve dok Gospodnja volja nije bila otkrivena. Sam Bog je izrekao presudu prema Božjoj odluci, bogohulnik je bio izveden iz logora i kamenovan. Oni koji su bili očevici njegovog greha stavili su svoje ruke na njegovu glavu i tako svečano posvjedočili da su optužbe protiv njega istinite. Zatim su sami bacili prvo kamenje, a okupljeni narod se kasnije pridružio izvršenju presude. Posle toga je bio objavljen zakon koji je rešavao slične krivice. A sinovima Izraeljevim kaži im i reci, ko bi god pohulio na Boga svojega, nosit će greh svoj. Ko bi ružio ime Gospodnje da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem, i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje da se pogubi. 3. Mojsijeva 24, 15 i 16. Ima ljudi koji će sumnjati u Božju ljubav i u opravdanost izricanja tako teške kazne za reči izrečene u gnevu, u trenucima u kojima je čovjek potpuno izgubio vlast nad sobom. Ali upravo ljubav i pravednost zahtevaju da se reči natopljene mržnjom prema Bogu javno proglase velikim grehom. Kazna izrečena prvom prestupniku trebala je da posluži kao opomena ostalima da se Božje ime mora poštovati. Međutim, da je greh ovoga čovjeka prošao bez kazne, i drugi bi se izopačili, pa bi na kraju mnogi životi bili izgubljeni. Izmišljeno mnoštvo koje je zajedno sa Izraelcima izašlo iz Egipta predstavljalo je izvor stalnih nevolja i iskušenja. Njegovi pripadnici govorili su da su odbacili idolopoklonstvo i da služe pravom Bogu, ali je njihovo rano vaspitanje i obučavanje oblikovalo njihov karakter i njihove navike, tako da su u većoj ili manjoj meri bili skloni idolopoklonstvu i nepoštovanju Boga. Oni su najčešće prvi započinjali svađe i prvi se tužili, tako da su na kraju sav logor ispunili svojim neznabožačkim navikama i gunđenjem protiv Boga. Ubrzo posle povratka u pustinju dogodio se poseban slučaj kršenja zapovesti o suboti, koji je, uzimajući u obzir okolnosti, bio svrstan među izuzetne prestupe. Gospodnja izjava da će oduzeti nasledstvo Izraelju razjarila je neke buntovne duhove. Jedan Izraeljac, ljutit što je isključen iz Hanana, usudio se da otvoreno prekrši četvrtu zapovest, pa je pošao da sakuplja granje u subotu. Za vrijeme boravka u pustinji, paljenje vatre sedmoga dana bilo je izričito zabranjeno. Ova zabrana nije se odnosila na Hanansku zemlju, u kojoj će usred oštre klime vatra često biti neophodna, ali u pustinji niko se nije morao grejati kraj vatre. Delo ovog čovjeka predstavljalo je samovoljan i namjeran prekršaj četvrte zapovesti greh, učinjen ne zbog nepromišljenosti ili neznanja, već zbog drskog, izazovnog zanemarivanja Božje volje. Bio je zatečen na delu i izveden pred Mojsija. Već je bilo objavljeno da će prekršioci subote biti kažnjeni smrću, ali još nije bilo izrečeno kako se kazna mora izvršiti. Mojsije je slučaj izneo pred Gospoda i dobio je sljedeće uputstvo. Neka se pogubi taj čovjek, neka ga zaspe kamenjem sav zbor i za okola. 4. Mojsijeva 15.35. Gresi bogohuljenja i namjerno kršenja svetosti subote bili su kažnjeni istom kaznom jer su predstavljali izražavanje istog prezira prema Božijem autoritetu. U naše vreme ima mnogo onih koji dan odmora uspomenu na stradanje odbacuju kao jevrejsku instituciju, iako istovremeno tvrde da bi se kršenje ove zapovesti, ukoliko bi se ona morala poštovati, trebalo kažnjavati smrću. Međutim, upravo smo ustanovili da se za bogohuljenje pripisivala ista kazna kao i za nepoštovanje subote. Možemo li onda zaključiti da se i treća zapovest može odbaciti jer se odnosi jedino na Jevreje? Ovakvo dokazivanje na temelju smrtne kazne moglo bi se primeniti i na treću, i na petu, i na skoro svaku od 10 zapovesti, a ne samo na četvrtu. Iako Bog danas svako kršenje svoga zakona ne kažnjava zemaljskim kaznama, njegova reč ipak izjavljuje da je kazna za greh smrt i da će se na završnom suđenju ustanoviti da li je smrt namenjena svima koji krše njegove svete propise. Za vreme svih 40 godina u pustinji, čudo padanja mane je svake sedmice podsjećalo narod na svetu obavezu svetkovanja subote. Ali čak ni to Izraeljce nije navelo na poslušnost. Iako se nisu usuđivali da tako otvoreno i drsko krše zapovesti kao Izraeljac koji je bio primerno kažnjen, ipak su bili vrlo nemarni u poštovanju četvrte zapovesti. Bog im je objavio preko svog proroka: "Subote moje grvno oskvrniše." Jezekilj 20:13-24. Ovaj greh je spomenut među razlozima zbog kojih je prvi naraštaj bio isključen iz obećane zemlje. Ipak njegova deca nisu razumela pouku. Za vreme lutanja kroz pustinju toliko su zanemarivali svetkovanje subote da je Bog, iako ih nije sprečio da uđu u Hanan, ipak izjavio da će ih posle ulaska u obećanu zemlju rasejati među neznabošcima. Iz Kadisa, sinovi Izraeljevi, krenuli su opet u pustinju, a kad se vreme njihovog boravka u pustinji navršilo, dođeše u pustinju Sinsku, prvoga meseca, i stade narod u Kadisu. 4. Mojsijeva 20:1. U ovom mestu umrla je Marija i tu je bila sahranjena. Od radosnih trenutaka na obalama Crvenog mora, kada joj se cijeli Izrael pridružio sa pesmom i igranjem da proslavi Gospodnju pobedu, pa do groba u pustinji u kome je završilo njeno lutanje, Marija je svojim životnim putem predstavila sudbinu miliona ljudi koji su s velikim nadama izašli iz Egipta. Greh je odgurnuo s njihovih usana čašu blagoslova. Hoće li makar sljedeći naraštaj razumeti pouku? Preko svega toga, još grešiše i ne verovaše čudesima njegovim. Kada ih ubijaše, onda pritecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog odbrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Psalam 78:32-35. Ipak nisu se vraćali Bogu s iskrenim namerama, iako su, kada su ih napali neprijatelji, tražili pomoć od onoga koji ih je jedini mogao izbaviti, srce njihovo ne beše njemu verno i ne bejahu tvrdi u zavetu njegovu. Ali on beše milostiv i pokrivaše greh i ne pomori ih. Često ustavljaše gnev svoj. Opominjaše se da su telo vetar koji prolazi i ne vraća se. Psalam 78:37-39.